31 жніўня ў Бухарэсце адбудзецца беатыфікацыя румынскага святара і мучаніка за веру ксяндза Уладзіміра Гікка. Літургію, падчас якой ён будзе ўзнесены да хвалы алтара, ўзначаліць прэфект кангрэгацыі па справах кананізацыі кардынал Анджэла Амата. У інтэрв'ю нашаму радыё Пурпурат расказаў пра постаць будучага благаслаўлёнага.
Уладзімір Гікка ўтыліззо і свой нумеросі таленты ды натура і ды грацыя а фаворы дэй бісоньёсі.
Уладзімір Гікка выкарыстоўваў свае шматлікія прыродныя дары і ласкі на карысць патрабуючых. Навярнуўшыся ў 1902 годзе, атрымаўшы святарскае пасвячэнне ў Парыжы 7 кастрычніка 1923, па ўзросце 50 гадоў ён пачаў актыўную апостальскую дзейнасць на карысць самых прыніжаных і бедных. У 1939 годзе вырашыў застацца ў Румыніі, каб адказаць на патрэбы польскіх бежанцаў пасля ўваходу нацыстаў у Польшчу. Верны сваёй тэалогіі патрэбы ён клапаціўся пра хворых, параненых і палонных.
Dei feriti, dei prigionieri di guerra.
Кардынал Амата распавёў, што крыжовы шлях ксяндза Гікка пачаўся незадоўга пасля заканчэння Другой сусветнай вайны, калі камуністычныя румынскія ўлады пачалі сістэматычныя гвалтоўныя рэпрэсіі супраць католікаў. У 1952 годзе святар патрапіў у румынскі канцэнтрацыйны лагер Жылава. Тут ён даў моцнае сведчанне чалавечай годнасці і евангельскай веры, духоўна падтрымліваў зняволеных, а таксама прабачаў сваіх катаў. 16 мая 1954 года, не здолеўшы перанесці катаванняў, ксёндз Гікка памёр. Паводле кардынала Амата, будучы благаслаўлёны мае тры галоўныя рысы. Першая заключалася ў яго адданасці экуменізму. Ксёндз Уладзімір Гікка марыў аб адзінстве касцёла і бачыў святасць як шлях да набліжэння гэтага ідэалу. Другая рыса – гэта ўвага да бедных і патрабуючых, а трэцяя – мучаніцкае сведчанне. Пурпурат расказаў, што ксёндз Гікка з верай, адвагай і малітвай пераносіў доўгія допыты, жорсткія збіцці, а таксама сімуляцыі павешання, якім яго падвяргалі каты. Гэта беатыфікацыя павінна разглядацца як прароцкі знак прымірэння і міру, як памяць аб сумным мінулым, якой не павінна паўтарыцца ніякім чынам, і як заданне будавання такой будучыні, у якой будзе надзея, братэрская еднасць, свабода і радасць, адзначыў ватыканскі кардынал.